Panis quem ego dedero, caro mea est prosecco.